У Менску 18 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед тема нашої програми. Менск спинить діалог з Заходом, коли той не признає виніки цяперішніх виборів у Палату представників. Такую заяву сьогодні в Вурші у розмові з журналістами зробив керівник Білорусі Олександр Лукашенко. Держдепартамент США виступив со штогодовой справоздачей об ситуации с религийными свободами у свете. У разделе про Беларусь сгадуются шматликие порушения правов верников, а так само отзначается шерок становчих мувантов. Непризнаванный уладами Союз поляков Беларуси заявил об готовности до перемоу с белорусскими уладами, коли из уладного боку будут конкретные пропановы. Гэта да и иншая после выпуску новинов.
Праской студии вас витая Вячеслав Ракицкий, сегодня в свете. Президент США Джордж Буш заклікав Конгрес прийняти пакет безпрецедентних заходів, які повинні спинити кризис на американських фінансових ринках. План, пропонований Міністерством фінансів США, предугледжує створення фонду для скупки значної частки паперів, забезпечених обов'язками по вельми ризикованих іпотекових кредитах. На гэтай мэты пропонується видаткаваць 700 мільярдаў даляраў. Американские банки інвеставалі мільярды даляраў у такія паперы, і кризис на рынку нерухомості США привёў да рэзка обесценивания их активов. Новый президент Пакистану Асиф Али Зардары выступил сегодня со своим первым зворотом до парламента, и он пропоновал депутатам разглядеть махчимость скорочения шерогу президентских полномостов сярод инша, право керовника державы звольнять министров и распускать парламент. Зардары сказал так само, что керовництво краины будет однольково нестерпным як до международных террористов, гэтак и до деяний у любых сил, которые, змагаючись с терроризмом, порушают незалежность Пакистану. Москва выступает супроть уведения новых санкций супроть Ирану. Такую позицию Россия гучил ее представник на перемовах у Вашингтоне, представников пяти сталых щебров Рады Беспеки и Немеччины у иранской ядерной программе. Российский бок выступил за протяг выселку для обновления конструктивного диалога с Тегераном. США пропонуют увести новый пакет санкций супроть Ирану за его отмову спынить ядерные распрацовки. У Паўднёва-Африканскай Республіцы кіроўная партыя Африканскі нацыянальны кангрэс звернулася да прэзідэнта краіны Таба Мбекі з просьбай пайсці ў адстаўку. Генеральны сакратар партыі Гведы Манташэ заявіў, што нацыянальны выканаўчы кангрэс вырашыў адклікаць прэзідэнта да завершэння тэрміну ягоных паўнамоцтваў у красавіку 2009 году. Паводле Манташэ, Таба Мбекі пагадзіўся на датэрміновую адстаўку. На хвалі Радіо Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
У ефіры Радіо Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. У нашей наступной полугодине Держдепартамент США выступил со штогодовой справоздачей об ситуации с религийными свободами у свете. У разделе про Беларусь сгадываются шматликие порушения правов верников, а так само отзначается шерох становчих моментов. Непризнаванный уладами Союз поляков заявил об готовности до перемоу с белорусским урадом, коли из уладного боку будут конкретные пропановы. Администрация рынку «Максимус» у Менском микрорайоне Малиновка забронила передвыборчую агитацию кандидации объединенных демократичных сил от партии БНФ Валентине Святской. Усё гэта у нашей наступной полугодине. Менск спынит диалог с Заходом, коли той не признае выники цяперашних выборов у Палату представников. Такую заяву сегодня в Ворше у размове с журналистами зробил керовник Беларуси Александр Лукашенко. Поводле Лукашенко, цяперашние выборы проводятся не просто в отповедности с Конституцией и белорусскими законами, а и в отповедности с любыми пожаданиями международных назиральников. Гэта беспрецедентно демократичные выборы, выборы поводле правилов Заходу, заявил Александр Лукашенко. А середины 90-х годов ніводные белорусские выборы не были признаны Заходом как свободные. Учора миссия назиральников Организации безопасности и сотрудничества в Европе, якая працует в Беларуси, заявила, что подрыхтовка до выборов ведется в атмосфере мощного контроля с боку уладов. Сегодня у Ворша Александр Лукашенко віншаваў пераможцаў сёлетняга жніва. На галоўнай канцэртнай пляцоўцы ў Варшанскім гарадскім парку ім уручалі ўзнагароды, машыны, кампутары і грошы.
У чаканні ўрадавай дэлегацыі першы дзень святкавання дажынак для многіх быў працоўны. У тым ліку для будаўнікоў і дарожнікаў, якія фармавалі платы і асфальтавалі дарогу ў раёнах чыгуначнага вакзала і на ўездзе ў горад з боку Віцебску. Другі дзень аршанскіх дажынак быў халаднейшы за ўчорашні, і на канцэрт, прысвечаны святу хлебаробаў, засталіся не ўсе ўладальнікі запрашальных білетаў на галоўную цырымонію свята. Жаданне сагрэцца аказалася мацнейшым за інтарэс да творчасці мясцовых і запрошаных расійскіх зорак. Хаця тыя стараліся спадабацца простым беларускім працаўнікам, удзельнікі расійскай гумарыстычнай праграмы «Аншлях» нават ужывалі са сцэны нецэнзурную лексіку і рабілі непрыстойныя жэсты. Шараговыя аршанцы ў выходны дзень выйшлі ў горад. Пасля рэканструкцыі гарадскіх будынкаў вуліцы Плошчаў, якая мусіла завершыцца яшчэ 1 жніўня, але працягвалася да апошніх дзён, горад выглядае непазнавальна. Напярэдадні дажынак былі знесеныя цэлыя кварталы прыватнай забудовы ў цэнтры горада. І цяпер на гэтых месцах з'явіліся голыя газоны. Так аршанцы назвалі аздабленне гарадскога ландшафту, на якіх ці то забыліся пасеяць траву, ці то яна не паспела вырасці. А яшчэ аршанскія дасціпнікі ўжо паспелі перайменаваць скульптуру Гулівера, усталяваную ў дзіцячым парку. Постаць важнага вялікага чалавека, які трымае на далоні ліліпута, нехта назваў помнікам Сашу і Колю. Помнік славутаму аршанскаму ўраджэнцу Владзіміру Караткевічу, які давялося пераносіць з прычыны рэстаўрацыі і перабудовы парку, цяпер стаіць у іншым месцы і ў іншым ракурсе, спіной да цэнтру сталіцы дажынак і тварам да спакон вечнага Дніпра.
Фотаздымкі з аршанскіх дажынак, а таксама шмат іншай інфармацыі вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Дзяржаўны дэпартамент ЗША выступіў са штогадовай справаздачай аб сітуацыі з рэлігійнымі свабодамі ў свеце. У раздзеле пра Беларусь згадваюцца шматлікія парушэнні правоў вернікаў, а таксама адзначаецца шэраг станоўчых момантаў. А як ацэньваюць стан рэлігійных свабодаў у краіне самі вернікі Беларусі? Меркаванне збіраў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Дзярждэпартамент ЗША мяркуе, што ўрад Беларусі абмяжоўвае правы беларускіх вернікаў, якія дэкляраваныя канстытуцыяй. Гэта выяўляецца ў адмове ў рэгістрацыі альбо ў невяртанні маёмасці рэлігійным абшчынам, а таксама ў пераследзе пастараў і місіянераў. Некаторых з іх, паводле дзярждэпартаменту, высылалі з краіны ці адмаўлялі ў візе. Таксама ў справаздачы сцвярджаецца, што ў 2007-2008 годах мелі месца выпадкі грамадскага гвалту і дыскрымінацыі на рэлігійнай глебе, уключна з шматлікімі фактамі вандалізму і падпаламі рэлігійных аб'ектаў і могілак. А што думаюць пра становішча з рэлігійнымі свабодамі ў краіне самі беларускія вернікі? Сергій Луканін ёсць юрыстам царквы «Новае жыццё», якая ўжо шмат гадоў не можа зарэгістравацца, бо не мае дазволу на свой будынак. Сергій Луканін адзначае, што працягваецца штучны падзел цэркваў на традыцыйныя і нетрадыцыйныя, добрыя і секты. На думку верніка, гэта супярэчыць праву на свабоду веравызнання.
З розных гарадоў і вёсак нашай краіны прыходзяць сведчанні аб тым, што улады забараняюць праводзіць багаслужэнні, празнікі, і гэта тычыцца не толькі пратэстанцкіх канфесій, але і каталікоў, і праваслаўных таксама, асабліва нетрадыцыйных вернікі, і мы гэта адчуваем у першую чаргу. Свабоды пакуль што, на жаль, няма.
Дзярждэпартамент ЗША азначае пашырэнне дзяржаўнага кантролю над рэлігійнымі абшчынамі і стварэнне штучных цяжкасцяў для тых, хто нядаўна пачаў сваю дзейнасць. У прыватнасці пра крышнаітаў сказана, урад працягваў пераслед крышнаітаў за распаўсюд рэлігійнай літаратуры. Сябра абшчыны крышнаітаў Сергей Малаховскі нагадаў, што пасля прыняцця закону аб свабодзе веравызнання ў 2002 годзе абшчына не можа перарэгістравацца, але нібыта сітуацыя палепшылася.
Горисполком, па всей відомасці, после доработки устава тоже даст положительное исключение, мы очень на это надеемся. И вот этот затянувшийся вопрос перерегистрации общины кажется, что решится положительно. Поэтому даже существуя вот при этом законе какие-то все-таки положительные моменты в отношении с властями все-таки есть.
У справаздачы дзярждэпартаменту згадваецца, што ў 2008 годзе ўлады Беларусі пакаралі штрафамі вернікаў, якія сабралі тысячы подпісаў пад зваротам за змены ў згаданы закон 2002 году. Прапанаваныя змены нават не былі разгледжаныя, адзначаецца ў дакуменце. Святар беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы агес Леонід Акаловіч сёлета быў аштрафаваны за асвячэнне крыжа на месцы забойства савецкімі партызанамі простых грамадзянаў. Отец Леонид кажа, што палітыка ў Беларусі дагэтуль вмешваецца ў рэлігійныя справы.
Я думаю, ты беларускай ролі нашага ўраду, каб ён быў свой беларускі, то ён, я думаю, дбаў бы как стояла белорусская держава, незалежная, своя белорусская церква и все свое незалежное. А то все равно, бачите, идут в рейтинге усходные политики. Великая держава – это московские политики.
У справаздачы адзначаецца, што няма звестак пра зняволеных паводле рэлігійнай прыкметы, а таксама адзначаюцца некаторыя іншыя станоўчыя факты. У прыватнасці, роля мясцовых органаў гомлі ў гісторыі з перазахаваннем рэшткаў юдэяў, знойдзеных на старых габрэйскіх могілках. Пры гэтым у справаздачы дзярждэпартамента пералічана болей за 10 фактаў праяваў антысемітызму і адзначана актывізацыя ненацыстаў у Беларусі.
Пра справаздачу Дзяржаўнага дэпартаменту ЗША аб сітуацыі з рэлігійнымі свабодамі ў свеце, у тым ліку ў Беларусі, расказваў Алег Груздзіловіч.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Разбіты твар беларускай лібералізацыі, брутальны разгон мітынгу ў Менску. Выбары і санкцыі, погляд з Брусэлю, Варшавы і Вашынгтону. Россия, Грузия и Беларусь. Новая полонная Кавказской войны. У новом выпуску передачи эти темы обмерковываются. Директор Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук, аналитики Юрий Дракохрусский Ян Максимюк и оглядальник Русской службы Радио Свобода Ирина Лагунина. Глядите новый тыдень с Радио Свобода в субботу в 18:15 на телеканале Белсат. Белсат транслируется со спадорожников Сириус и Астра-1КР. Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы».
Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня у городе избиралась позачарговая Головная Рада Союзу поляков Беларуси на чале с Анжеликой Борис, який не признается белорусскими уладами. Удельники погодились не отмовляться от перемоги с уладами, але будут чакать конкретных пропановок с их боку. На паседжанне прыехаў з Менску надзвычайны паўнамоцны пасол Польшчы ў Беларусі Генрык Літвін. Ён заахвочваў чальцоў гэтай грамадска-культурнай арганізацыі пагадзіцца на такія перамовы. Напярэдадні ў польскіх медыях з'явіліся звесткі аб тым, што вырашэнне канфліктнай сітуацыі з саюзам палякаў магло быць карысным для паляпшэння дачыненняў паміж Польшчай і Беларусю. Наш карэспандэнт Сергей Астраўцоў наведаў паседжанне рады і задаў пытанне Анжаліцы Борыс.
Анжелика, скажите, вы зачитали поведомление для прессы, за которое проголосовали 23 удельники Головной Рады, в котором говорилось, что вы погоджаетесь на перемовы с уладами. А потом протягнулись спречки. Чем они закончились, какой выник?
Спречки закончились тем, что мы открыты до размову с уладами, але каждый мусит в своем отделе это продусковать и обмовить, потому что не можем принять никаких таких поспешных децизий. Мы открыты до размову с уладами и напевно будут разважаться кандидатуры, кто может войти в эту группу и так далее. Але конкретных имен и назв сегодня не было.
До речи, створальник Союза поляков Тадеуш Гавін отмовился войти в рабочую группу по перемовах, однако он выступил активным прихильником таких перемовов. Анжелика Борису докладнила так само, что коли поступить певные пропановы с боку уладов, то тады знову збирается Головная Рада и обмеркує их, как вызначиться, як дейничать далей. Назвичайный и повномостный амбассадор Польши Генрик Літвін подробязно потлумачив удельникам Рады позицию польского ураду у пытании полепшения относительно с Беларуси и в развязании проблемы Союза поляков. Он зазначил, что никто не будет натискать на организацию, однако беларускія ўлады пагадзіліся нарэшце, што далей нельга ігнараваць паплечнікаў Анжелікі Борыс. Дыялог з уладамі магчымы, таму варта выкарыстаць гэты шанец, каб сесці з імі за стол перамоваў, сказаў Генрык Літвін.
На паседжанні непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў Беларусі на чале з Анжелікай Борыс быў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Тройчы беларускія краязнаўцы спрабавалі афіцыйна зарэгістраваць сваю арганізацыю. І тройчы атрымалі адмову. Чаму? У вольнай студыі са мной краязнавец са Слоніму Сергей Чыгрын.
Вось гэта пытанне я хацеў бы задаць і міністру культуры Рэспублікі Беларусь, і міністру інфарматыкі Рэспублікі Беларусь. І я думаю, што яны баяцца краязнаўчага руху на Беларусі.
Передачу «Вольная студия» слухайте у недельном эфире «Свободы». Ну а зараз нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. Менск спынит диалог с Заходом, коли той не признает выники теперешних выборов у Палату представников. Такую заяву сегодня в Варшаве в размове с журналистами сделал керовник Беларуси Александр Лукашенко. Державний департамент США виступив за штогодовий справоздачі в ситуації з релігійними свободами у світі. У розділі про Білорусь згадуються шматлікі порушення правов вірників, а так само відзначається шерег становчих моментів. Непризнаваний уладами Союз поляків у Білорусі на чолі з Анжелікою Борис заявив об готовності до перемови з білоруськими уладами, коли з уладного боку будуть конкретні пропонови. Адміністрація ринку «Максимус» у Мєнському мікрорайоні Малиновка заборонила передвиборчу агітацію кандидатки об'єднаних демократичних сил від партії БНФ Валентині Святській. А так само огляд ваших телефонуванняў за апошнія сутки і так само слухайте у нашай перадачы огляд выбарчых падзеяў тыдня. Адміністрацыя рынку «Максимус» у Мэнскім мікрараёне Малиновка забараніла праводзіць перадвыбарчую агітацыю Валянціне Святскай. Спадарыня Святская, зарэгістраваная кандыдатам у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў па Ясенінскай выбарчай акрузе нумар 100 і з'яўляецца прадстаўніком аб'яднаных дэмакратычных сіл ад партыі БНФ. Валянціна Святская накіроўвае скаргу ў акруговую выбарчую камісію і адміністрацыю маскоўскага раёну Мэнску. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
На харчовый рынок «Максимус» Валентина Святская пришла перед початком працы о 8 године ранку, каб пагутарыць с ягонымі супрацоўнікамі.
Я Валентина Святская, ваша постоянная покупательница, плюс к тому же зарегистрирована кандидатом в депутаты Палаты представителей. Пришла к вам на законных основаниях, потому что ваше предприятие и я имеем право на встречу.
Однако неўзабаве з'явіліся ахоўнікі и представники администрации рынку, якія забаранили промаўляць, так само робить гукозапис и фотографовать.
У вас есть разрешение?
Есть разрешение. Статья 51 избирательного кодекса. Пожалуйста, вот мое удостоверение. Здесь запрещено фотографировать.
Вы не фотографируете.
Фотографируете или что?
Кто вы, администратор? Я имею право распространять агитационные материалы, в том числе и на предприятиях.
Поэтому это не вас... предприятие.
Это предприятие, рынок. Поэтому, уважаемая Ольга, я это доделаю до конца.
Валентина Связка кажа, что сегодня ж накируя скаргу на администрацию рынка у округу выборчую комиссию, а так само в выконкам Московского района. Восик она прокомментовала инцидент.
Реакция такая, потому что бедная администрация уже до того, как кажуть, принижена и сгвалтована, что она, мне кажется, навод, коли бы это были некие рекламные улетки, она так само выскочила хутенько.
У соседней Цирульни администраторка Татьяна Саучек дозволила не только раздать улетки и погутарить с супрацовниками, а Леня отмовилась выказаться и сама.
То, что вот сегодня с вами пришла с встретиться кандидату в депутат. Вот как вы до этого ставитесь?
Очень приятно, приятная женщина, очень приятно пообщались.
Не треба вот такие со встречи, как вы лечите?
Конечно, нужно, чтобы увидеть человека, пообщаться, посмотреть на него вживую.
Валентина Святская кажа, что только напередодні здолела атрымать с друкарни свои улетки, и основная частка агитационной працы у яе напереде. Она так сама переконанная, что змагаться за депутатский мандат представники оппозиции повинны до конца.
Я лечу, что это треба робить. Потому что вот такой вот контакт с выборщиком, дозволяя показать ему, что мы нормалевые люди. Не той бруд, який нас весь час льют с официальных сродков массовой информации. Самая цікавая речь, что тут централизованно отримливали кватеры будовники. Это такая проуладная некая позиция была. Зараз тут вот по Белецкого столько подписов поставили бабули-пенсионерки, які убачили соправдный твар этой улады, и они меня подтримали. И их уже не полохало то, что я пришла, як минулый раз от оппозиции и то, что я от БНР.
Говорила кандидатка у Палату представников Валентина Святская. Ці ведаеце вы кандидатов у депутаты по вашей выборчай окрузе? Ці ведуць яны агитацию? Такие пытания наш корреспондент Олег Грузделович задавал людям на Менских улицах.
На конт агитационной работы ничего не еду, але бачу портреты депутатов, прочитал, кто они есть. Побачим еще, будем голосовать.
Не знаю, я не вникаю. Плакаты, да, видела, но не, просто неинтересно.
И ведать не хочу, не пойду за их голосовать, потому ничего не делают. На что это? Для чего они сидят на наших грошах? Там все равно ничего не решают, все решает президент.
Ведаю, я сама в комиссии, так что не надо мне.
Вот вы ведаете своих кандидатов в депутаты по вашей окрузе?
Ну, видел планки, есть фотографиями. И немало. Даже в излишке хваляются. Да, не знаю. Я уже столько наголосовался по жизни. Ходил на площади. Устал уже этого всего. Реально это не нам надо.
По-моему, в Уручи Михалевич такой вот есть, который из молодых.
Вы уже выбрали, что вы за его будете голосовать?
Наверное.
Я не ведаю и не голосую. Я от депутатов не вижу ничего хорошего.
Ну, ведаем, что Любеська от нашей округи идет, так мы будем голосовать на помощь.
Какая праца ведется там агитационная?
У коле подъезда нечто висит, але активной працы не ведется.
Не, ну чому? А для Бетька, ну, в пятницу была встреча вечера, а и все кандидаты листовки лежали в поштовых скринях и висит там нечто так само на подъезде.
Ректор университета, там врач и еще кто-то из улады. Но я никому симпатии не питаю.
А на встречу вас не запрошали?
Не, не было там.
Коли было, вы пошли бы на встречу с кандидатом в депутат?
Может, и пошла.
Нет, не знаю. Только на стенах видел, висят, но не читал.
На с вами выборы пойдете?
Пойду.
А как вы будете вызначаться, за кого голосовать?
А я узнаю. По бюллетню.
Люди на менских улицах отказывали, те ведают яны кандидаты в депутаты по своей выборчей окрузе. Вы на хвалях Радио Свобода и зараз на чарзе выборчий огляд минулого тыдня. На выборчую кампанию, безумовно, поплывают подеи, которые отбылись у вечера 16 вересня. Тады люди, у тым лику оппозиционные кандидаты в депутаты, пришли на Кастрычницкую площадь у Менску, каб ушановать память зниклых. И спецназ жорстко сбил удельников акции. Про гэта да и іншая подея тыдня рассказывает Владимир Глот.
После брутального разгону мирной акции президиум Политрады Объединенных Демократичных Сил звернулся у Генеральную прокуратуру Украины, говорит старшиня Политрады Анатолий Лябецька.
Отказность мы ускладываем на мэра города Менска Павлова, який особисто там присутствовал, и министра Наумова, чьи люди организовали збиття. Треба поставить некую кропку. Альбо отменить две постановы Верховного суда, под якими стоит подпись старшини Верховного суда Сукалы и его частного наместника сегодняшнего старшини Конституционного суда Миклашевича. В этих постановах черным по белому сказано, что когда люди стоят с портретами, то это не подпадает под деяние закона о проведении митинга у шестью и не потребует некой специальной заявки. А альбо наказывать тех людей, которые деяничают супроть двух постанов Верховного суда.
Перший намісник старшині партії БНФ Вінцук Вячорка, якому, як і Анатолію Лябецьку, досталося від спецназовців, упевнений, що в цей день улади показали усе, що чекає країну після 28 вересня. Але опошнє слово про форму уділу у виборах альбо зняття з виборчої гонки застається за сябрами політради і кандидатами у депутати від Об'єднаних Демократичних Сил. А вони зберуться разом 21 вересня. І гэта будзе апошняя перад пачаткам галасавання паседжання, гаворыць спадар Вячорка.
Ну, я думаю, что политическая рада подтвердит, как заведомую непрозрыстость и несвободность процессу так званых выборов, так и нелегитимность той структуры, якая у выніку гэтых выборов будзе утворана.
Политолог Денис Миленцов кажа, что завтра тема бойкоту узнікне абавязкова. На пытання, патрэбны ён демократичным силам цяпер ці не, политолог отказвае так.
Бойкот, калі ў такім строгім сэнсе, гэта калі апазіцыя ўвогуле не ўдзельнічае ў выбарах, то бок не ў дні галасавання, не ў самой электаральнай працэдуры. Калі мы кажам пра тое, што апазіцыйна кандыдаты плануюць здымацца, то гэта ўжо крыху іншае, гэта ўжо не зусім бойкот, а гэта атрымоўваецца выкарыстанне гэтай электаральнай кампаніі, каб данесці некія свае думкі да народа і потым зняцце сваіх кандыдатаў у знак пратэста супраць магчымых фальсіфікацый, якія, мабыць, ужо зараз ідуць, а якія будуць, мабыць, яшчэ бліжэй да дня выбараў.
Дарэчы, 19 верасня 5 кандыдатаў ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, якія балятаваліся па менскіх акругах, заявілі пра сыход з выбарчай кампаніі на знак пратэсту супраць адмовы друкарняў апублікаваць іх афіцыйныя матэрыялы. У выніку ім няма з чым ісці да выбарцаў. Гэта не байкот, гэта пратэст, так называе падзею кіраўніцтва партыі. А вось кіраўніцтва Центральной выборчай комиссии запевнивая, что яно робить усе у рамках дзейнага законодавства. Так спадарыня Ярмошына тлумачыць.
Выборы – это комплекс самых разных мероприятий – правовых, организационных, материальных, финансовых и так далее. Поэтому все делается в тех рамках, в рамках нашей сметы, в рамках нашего избирательного кодекса и в рамках, естественно, тех постановлений Центральной комиссии, которые являются правоприменительной практикой, закрепленной в наших нормах.
28 вересня – основный день голосования, а уже 23 вересня начинается дотерміновое голосование.
Владимир Глот с оглядом выборчих подей у тыдня.
тэмы наступнага дому літаратара. 24 верасня ў Менскім палацы мастацтва адбудзецца прэзентацыя анталогіі перакладаў «Галасы з-за небакраю». У нашай перадачы гутарка з навуковым рэдактарам выдання Лявоном Брышчэўскім. У раздзеле «Крытыка» вы пачуеце рэцэнзію Міхася Тычыны на новую кнігу Барыса Пятровіча «Жыць не страшна». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе перакладчыца Ніна Мацяж.
Дом літаратара пазней у нашай сённяшняй праграме. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз агляд вашых тэлефанаванняў. У сённяшнім выпуску перадачы «Званкі на свабоду» слухачы гавораць пра выбары ў палату прадстаўнікоў, каментуюць выступы кандыдатаў у дэпутаты, а таксама дзеляцца навінамі свайго жыцця. Перадачу падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
Сёння мы атрымалі шмат тэлефанаванняў на тэму маючых адбыцца 28 верасня выбараў палату прадстаўнікоў.
Уважаемые кандидаты в депутаты от Объединенных Демократических Сил, решившие идти до конца, неужели вы имеете огромное желание, чтобы эта авантюра, выборы в кавычках, были признаны легитимными? Вы идете до конца на выборах, в которых согласились на мизерную, дешевую цену 3 или 5 депутатов от оппозиции. Много голосов вы все равно не наберете, так как оппозиция, которая за бойкот, даже за вас голосовать не пойдет. Могилев Галина.
По ходе выборчай кампаніі сапраўды відаць, што яна праходзіць на самым высокім узроўні, уніз даже не сыходзячы. Андрэй Быхаў.
Выбора быть не может, потому что нет свободы прессы, нет независимого суда, отсутствуют права человека, они не нарушаются, их просто нет, потому что нельзя нарушить то, чего нет. Так что идти на эти выборы – это преступление против будущего, это идти голосовать за ложь, за грабеж, за нужду, за страх, то, чем сейчас живет Беларусь.
Я бы проголосовал за оппозицию, но я не вижу среди них ярких людей, личностей. Они только появляются в момент выборов. А в промежутках между выборами неизвестно, чем занимаются, неизвестно о них, где они бывают. Мотаются по западу, а потом приходят выборы, они приходят и начинают мне обещать. Вот ты только меня избери, я вас озолочу. Ну извините меня, это совсем смешно.
Аўтары тэлефанаванняў адгукаюцца на выступы кандыдатаў на дэпутатаў.
Звонила одна женщина, якая выказывалась на конт того, что кольки грязи было вылито демократичными кандидатами на белорусский народ. Не хочется отказаться, что это грязь, якой вы называете. Это есть правда, якой не хапает белорусскому народу, якая навокал нас, якую скрывает от нас теперешняя улада. На мою думку, лепш ведать горкую правду, чем солодкую хлусню.
Лічу, што апазіцыя зрабіла вялікую памылку, беручы ў іх удзел. Паглядзеў я праграмы заяўлення кандыдатаў, амаль ніякай разніцы няма, што ад улады ці апазіцыянеры палатуюцца. Неужэлі цяжка было сказаць, што я такі-то, такі-то буду змагацца супраць ліквідацыі злачыннага рэжыма такім спосабам?
Працягнем праграму такімі тэлефанаваннямі.
На гэтым тыдні пачуў, што сканчаўся адзін з заснавальнікаў гурту Pink Floyd, праслухаў падвойную кружэлку The Wall, сцяна. Вось і наш, падумаў Рыгоравіч, точна так жа пабудаваў сам гэту сцяну. Правда, сцяна стаіць, як я разумею, з 12 кірпічыкаў. Вось зняў адзін кірпічык, асвабадзіў палітвязняў. Сейчас, наверное, здыме другі кірпічык. І так па кірпічыку разбурыцца гэта ўся сцяна.
Хочу выказать свое обурение. При уезде в наш город Лиду сбоку городни, посередине кольцевого перекрыжевания, днями установили великий постамент у гонор 685-годия города, на яким написано «Три разы по крузе Лида и мой город, моя гордость», где не знайшлося места ни водной белорусской литеры, а так само белорусской «и» с кропочкой у слове «Лида». Хочу сказать «ганьба», а каб больш было зразумела пазор заказчыкам гэтага манументу, то есть лідскім уладам. Мікалай з Ліды.
Шаноўныя слухачы, нагадаю, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык. А я яшчэ нагадаю, што перадачы «Свабоды» вы можаце знайсці ў інтэрнэце. Наш адрас – свабода.орг.
Вы на хвалі «Радуе Свабода». У Менску 18.30 у Праскай студыі «Далей» Вячаслав Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Менск спыніць дыялог з Захадам, калі ён не прызнае вынікі цяперашніх парламенцкіх выбараў. Такую заяву сёння ўворшы ў размове з журналістамі зрабіў кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Паводле Лукашэнкі, гэтыя выбары праводзяцца не проста ў адпаведнасці з канстытуцыяй і беларускімі законамі, а і ў адпаведнасці з любымі пажаданнямі міжнародных назіральнікаў. Ад сярэдзіны 1990-х гадоў ніводныя беларускія выбары не былі прызнаныя Захадам як свабодныя. Сойм партыі БНФ на паседжанні сёння перафармуляваў сваё папярэдняе рашэнне аб зняцці кандыдатаў у дэпутаты ад партыі ў выбарах у палату прадстаўнікоў. 30 жніўня Сойм прыняў рашэнне аб тым, што кандыдаты ў дэпутаты ад партыі БНФ абавязкова не пазней 23 верасня павінны звярнуцца ў акруговыя выбарчыя камісіі з заявамі аб выхадзе з выбарчай кампаніі. У адпаведнасці з сённяшнім рашэннем кандыдаты ў дэпутаты маюць права спыніць удзел у выбарах. Такім чынам, тыя, хто жадае працягнуць барацьбу за дэпутацкае крэсла, могуць не выходзіць з выбарчай кампаніі. Дзярждэпартамент ЗША выпусціў штогадовую справаздачу аб сітуацыі з рэлігійнымі свабодамі ў свеце. У раздзелі пра Беларусь сцвярджаецца, што ўрад Беларусі абмяжоўвае правы беларускіх вернікаў, якія дэклараваныя канстытуцыяй. Сёння ў горадні збіралася пазачарговая галоўная рада Саюза палякаў на чале з Анжалікай Борыс, які не прызнаецца беларускімі ўладамі. Удзельнікі пагадзіліся не адмаўляцца ад перамоваў з уладамі, але будуць чакаць канкрэтных прапановаў з іх боку. Вы слухаеце навіны і зараз да міжнародных падзеяў. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш заклікаў Кангрэс прыняць пакет беспрэцэдэнтных захадаў, якія павінны спыніць крызіс на амерыканскіх фінансавых рынках. Новы прэзідэнт Пакістану Асіф Алі Зардары выступіў сёння са сваім першым зваротам да парламенту. Ён прапанаваў дэпутатам разгледзець магчымасць скарачэння шэрагу прэзідэнцкіх паўнамоцтваў, сярод іншага права кіраўніка дзяржавы звальняць міністраў і распускаць парламент. Масква выступае супраць увядзення новых санкцыяў адносна Ірану. Такую пазіцыю Расія гучыў яе прадстаўнік на перамовах у Вашынгтоне прадстаўнікоў 5 сталых сябраў Рады бяспекі і Нямеччыны ў іранскай ядзернай праграме. У Паўднёва-Афрыканскай рэспубліцы кіроўная партыя Афрыканскі нацыянальны кангрэс звярнулася да прэзідэнта краіны Таба Мбекі з просьбай пайсці ў адстаўку. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Неўзабаве тыдзень з Радыё Свабода, наш новы супольны праект з тэлеканалам Белсат. Але спярша абвестка пра нашу заўтрашнюю перадачу.
Якія прычыны і наступствы зняцця з выбарчай гонкі менскіх кандыдатаў ад аб'яднанай грамадзянскай партыі? Якія папярэднія вынікі агітацыйнай кампаніі? Чаму беларусы ходзяць на выбары? Ці якой будзе рэальная яўка выбаршчыкаў на сёлетняе галасаванне? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць палітычны аглядальнік штотыднёвіка «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі, палітолях Юры Чавусаў і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў.
Праскі акцэнт на нашых хвалях у нядзелю. А зараз на чарзе тыдзень з Радыё Свабода. Наш новы супольны праект з незалежным тэлеканалам «Белсат». Разбіты твар беларускай лібералізацыі, жорсткі разгон маніфестацыі ў Менску, выбары і санкцыі, погляд з Брусэлю, Варшавы і Вашынгтону. Расія, Грузія і Беларусь – новыя палонныя каўказскай вайны. У новым выпуску перадачы гэтыя тэмы абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук, аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк і аглядальніца расійскай службы «Радыё Свабода» Ірына Лагуніна.
Мы пришли в эту студию под уражением того, что отбылося у Менску, того, что отбылося у авторок. Брутальный разгон мирной акции солидарности на Кастрытницкой площади. Ян, какое ваше уражение, когда вы побачили эти фотосдымки, эти видео, почули эти голосы?
Коли коротко и крыху цинично, так я бы сказал бы «business as usual». Больш-менш вышла та самая группа людей, якая памятає про скрадзеных, яких разогнал и побил той же самый белорусский ОМОН.
Юрий, ваша первая реакция?
Ну, у меня все жахливое уражение. И я бы сказал, что жахливость этого уражения узмацняется агульным фоном, все-таки некими либерализационными кроками, некими перемовами с Европой, кроками Европы на сустрач, и тут бах, все родное, такое, как было завжди.
Мы маем отгуки по свежих следах самих удельников акции. Вось несколько цитатов. Анатолий Лебедько. Разгон и жорсткое збіццё еще раз доказывают долученность уладов до знікнення лидеров оппозиции. Франак Вячорка. У людей вырывались тяги Беларуси и Евразвяза. Меня сбили с ног, били по ногах и у паховину. Батьку разбили окуляры, а листяг мы отстояли. Виктор Ивашкевич. Я нес два стяги, Евразвязу и национальный бел-червоно-белый. На меня накинулись два ОМОНовцы, вырвали стяги и порвали их. Лукашенко. Разорве домовленості з Евразв'язом, так само, як ОМОНовці розодрали європейський стяг. Як би ви відказали на питання, чому здарилося тоє, що здарилося? Юри?
На мой погляд, ось ті кроки, які я робив офіційний Мінськ, ну, скажімо, визволення в'язнів, ніякі інші умови виборів, сама влада лічить, як не крути, все ж таки проявить свою слабость. Демонстрація того, що не така вже вона крутая і непохисна. І в цій ситуації, я так розумію, логіку, треба було показати громадству, показати опозиції, що це не означає, що зараз можна все. Що зараз, так би мовити, буде повна свобода. Певні кроки зроблені, але порядок, раніший порядок, він заховується. І я думаю, що це було достатково свідомо зроблено.
Ян, а як би ви відказали на питання, чому здарилося те, що здарилося?
Характер этой демонстрации был такий, что улады не могли иначе реагировать. Ну, бо что значит дозволить демонстрировать людям, выходить, скажем, пригадывать громадству, что есть люди, которые зникли, махчима их забили с политических мотивов. Урад не ведает иншего метода, как реагировать, просто только заткнуть рот. Я думаю, улады могут урешті-решт дозволить, скажем, и крыху демократичные выборы, дозволить людям ходить с бел-червоно-белыми стягами. Але урад не може дозволити менавіта того, ну бо що значить, коли довести цю ситуацію до логічного кінця? Значить, треба провести слідство, показати на винуватих, а усі здогадуються, що винуватими можуть бути люди, які займали у свій час, чи може навіть і займають ключові позиції в державі. Треба, їх треба просто судити. І тому тут така реакція. Так що я б не ув'язував це ні з лібералізацією, ні з показом сили.
Але ви скажіть, що то, що відбулося, ці говорить нам це, що показує нам, що відбувається внутрі самої влади? Ці справді там є два лягери? Лягери ястребов і голубов. Ці ситуація простіша, Юри?
Магчыма, яны і ёсць, але мне здаецца, і я тут не згодны з Яном, што гэта супольная ўсё ж такі пазіцыя, што мы штосьці можам саступаць, але пры гэтым мы павінны тым болей дэманстраваць, што мы саступаем далёка не ўсё.
Твар беларускай лібералізацыі атрымаў здаравенны фінгал. Неважна, чаму, хто і як аддаў гэты загад на збіццё мірнай дэманстрацыі, факт застаўся. Вынік ёсць. Як ён паўплывае на хаду выбараў, на іх магчымае прызнанне? На питання санкцій про гэта далей у нашій передачі. Минулі тижні стали певні ступені обвірженням виказування Олександра Лукашенки, мовляв, кольки Захад не цілуй у відповідні місці, нічого ставлені не міняється. Ми назирали візит прем'єр-міністра Сідорського у Вільню. Я вже не пам'ятаю, коли опошній раз прем'єр-міністр Білорусі був у європейській країні. Нечеканий візит керівника польської дипломатії Радослава Сікорського у Білорусі, зустріча з білоруським міністром заміжних справ у Біловезькій пущі. На ваш погляд, чим можна потлумачити визгадую активність європейської дипломатії у дочиненні до Білорусі? Чи є тут певне значення, що ці речі відбулися менавіта у сусідніх з Білорусі України, Литва і Польща? Ян.
Литва і Польща не зробили б цих кроків, коли б не було агульного одобрення у Брюсселі. Але для мене це зовсім натурально. Литва і Польща – це сусідки. Беларусі, і ў гэтых дзвюх краінах ёсць больш дачыненняў з Беларусі, чымсь ва ўсіх іншых. Для гэтых дзвюх краінаў Беларусь гэта не абстрактны панятак. Вось жорсткі рэжым перасякання мяжы для беларусаў датычыць у першую чаргу якраз гэтых дзвюх краінаў. І таму нічога дзіўна, што Польшча і Літва бярэ на сябе дыпламатычную ініцыятыву паляпшэння адносін.
Я хацеў бы звярнуць вашу ўвагу на адну акалічнасць. Гэтыя візіты, гэты пэўным сэнсе прямы дыялог Европы з беларускай уладай адбыўся без удзелу апазіцыі. Вось кіраўнік БНФ Лявон Баршэўскі выказаўся, ну хіба што нават пакрыўджана, сказаўшы, што раней была дамоўленасць, што ва ўсіх кантактах паміж Еўропай і ўладай будуць у якасці паўнавартаснага, паўнаправнага ўдзельніка прысутнічаць прадстаўнікі апазіцыі. Ці такія кантакты будуць узгадняцца з беларускай апазіцыі? І ніякага згаднення не адбылося. Тое ж самае, дарэчы, такую ж самую заўвагу і крыўду выказаў і Александр Казулін падчас свайго выступу ў Брусэлі перад сябрамі Еўрапарламенту і прадстаўнікамі розных палітычных сілах. Хто мае рацыю ў гэтай сітуацыі? Юры?
Беларуская апазіцыя часам блытае дыпламатычную ветлівасць з урачыстымі абавязкамі. Вось вы спыталі на контрацыі, але гэта не акадэмічны дыспут, дзе хтосьці мае рацыю, хтосьці не мае. Калі беларуская апазіцыя мела такую сілу, што без яе гэтай перамовы весці было б нельга, запрасілі бы. І нават без просьбаў і без крыўдаў. А калі не запрашаюць, ну, I'm sorry.
А што вы маеце на увазі пад сілай? Скажам, маральная сіла, маральная апазіцыя, беларуская апазіцыя даволі моцная.
От это да, это і ўжо колькі гадоў. Я магу прывесці аналогію, умоўна кажучы, калі напрыканцы 80-х гадоў, напрыклад, у Літве за, скажам, саюдзісам сотні тысяч людзей ішлі, ну тады вот саюдзіс нельга было ігнараваць. І не толькі з маральнага пункту гледжання, а з палітычнага пункту гледжання.
Яшчэ адзін момант, вагу палітычнага моманту. Тут загаварыла проста геапалітыка. Проста Захад убачыў, што паявілася невялічкая магчымасць, каб крышку адцягнуць Беларусь у бок Захаду.
А Ян, не так все проста і в Польшы з візітам міністра замежных справаў Сікорскага. Як высветлілася, ён не ўзгадніў гэты візіт і гэты дыялог з прэзідэнтам краіны, што выклікала даволі рэзкую крытыку ў бок міністра замежных справаў. Ці вот гэтыя разнагалоссі ўнутры палітычнай эліты ў Варшаве, наколькі яны значныя, наколькі яны могуць пашкодзіць, скажам, ці дыялогу, ці нейкім мерам у больш шырокім глабальных адносінах Еўропы і Беларусі?
Я не думаю, што ў Польшчы ёсць кардынальныя разнагалоссі, што рабіць з Беларусю. Нагадаем нашым глядачам, што ў Польшчы прэзідэнт, ён прадстаўляе партыю «Права і справядлівасць», якая знаходзіцца ў апазіцыі да партыі урадавай, да грамадзянскай платформы Дональда Туска. Я думаю, ў Польшчы гэта такі непаладкі паміж прэзідэнцкай канцелярыяй і урадавай. Гэта штодзённая палітычная страва. Іншая справа, што ў Польшчы палітычная сістэма такая, якая недаакрэслівае. Канстытуцыя кажа, што замежную палітыку каардынуе прэзідэнт супольна з урадам, але механізм у гэтай каардынацыі не распісана.
Іншымі словамі, мы маем не палітычны крызіс, а ўнутрыпалітычную паміж партыяў барацьбу.
Так, гэта барацьба ўнутрыпалітычная, і яна не паўплывае на якасць і сутнасць дыялогу паміж Польшай і Беларусі, паміж Захадам.
Юра, як бы вы адказалі на пытанне, ўсё ж такі візіт Сікорскага і ягоныя словы легендарны, што праз некалькі дзён, магчыма, будуць скасаваныя санкцыі. Наколькі яны, па-вашаму, могуць быць прынята як пазіцыя Еўразвязу?
Я думаю, што ўсё ж такі спрэчкі, так бы мовіць, што рабіць з Беларусю і як яе не страціць, яны ідуць і ў Польшы, і ў цэлым в Еўразвязі. Магчыма, яны ўжо не маюць такі стратэгічны характар, магчыма, ўжо там няма людзей, якія кажуць, што, маўляў, давайце далей ціснуць, давайце далей нейкія ўзмацняць санкцыі, але нават у межах палітыкі нармалізацыі ідзе спрэчка, як гэта рабіць, які, скажам так, парадак і форма выдачы пернікаў.
Але все-таки я нагадаю, вынік пасяджэння Рады міністраў Еўразвязу быў такі. Гаворка ішла пра магчымасць скасавання еўрапейскіх санкцыяў што да Беларусі пасля правядзення выбараў. У аўторак на гэтым тыдні адбыліся слуханні ў Кангрэсе США беларускага пытання. Слуханні праводзіла Хельсінская камісія, якую складаюць прадстаўнікі абедзвюх партыяў, прадстаўнікі палаты прадстаўнікоў і сенатары. Вось асноўным дакладнікам выступаў памочнік дзяржсекратара Злучаных Штатаў у справах дэмакратыі, правоў чалавека і працы Дэвід Крэмер. Сярод іншага ён так акрэсліў афіцыйную пазіцыю Злучаных Штатаў што да дачыненняў з Беларусі. Ён казаў пра пазітыўныя змены, пра вызваленне палітвязняў, пра магчымасць далейшага полягчэння рэжыму санкцыяў, які ўжо палегчаны, але таксама ён гаварыў пра рух па дзвюх палосах, што мы працягваем дыялог з НГО, з партыямі, з незалежнымі сродкамі масавай інфармацыі з аднаго боку, а з другога мы гатовыя надалей прымаць жорсткія меры ў дачыненні да тых, хто парушае правілы дэмакратычных выбараў, хто заціскае прэсу, хто парушае правы чалавека. Як бы вы адказалі на такое пытанне, ці азначае гэта, што гэта афіцыйная пазіцыя, што да парламенцкіх выбарах, ці разумее Вашынгтон насамрэч, з чым ён мае справу? Наколькі можна давіраць абяцанням афіцыйнага Мінску? Ян.
Я думаю, Вашынгтон крышку лепей разумее, чым мае справу, чымсьці нават Брусэль. Таму што, скажам, пазіцыя Вашынгтону ўсё ж такі больш жорсткая. Можа, таму што якраз Амерыка за акіянам і ад Беларусі крышку далей, і, напрыклад, у Амерыку не дзе нафта праз Беларусь, правда? А Еўропа тут мае іншыя, як бы скажам, падыходы да гэтага. І я думаю, што гэтая жорсткая пазіцыя і тое, што яны вельмі асцярожныя, калі ідзе пра самыя абяцанні і пра гэтыя і пра здыманне санкцый, паказвае, што яны даволі рэальна ацэньваюць сітуацыю ў Беларусі. І я хачу нагадаць інтэрв'ю, якое зусім нядаўна даў нам часовы павераны ў справах ЗША Джонатан Мур, які сказаў вельмі ветліва, але і выразна, што гэтыя выбары будуць вельмі важныя не толькі для ўлады, але і для апазіцыі. Ён даў зразумець, ён не сказаў гэта, як бы скажам, эксплісіт, але даў зразумець, што апазіцыя хутчэй за ўсё павінна ў гэтых выбарах удзельнічаць. Па-моему, у офісах замежнапалітычных ведомств на захадзе сфармулявалася больш-менш ужо такая апінія, што калі апазіцыя не хоча змагацца за ўладу і не хоча мець прадстаўніцтва ў парламенце, хутчэй за ўсё з такой апазіцыяй Захад перастане мець дачыненне.
Але давайце вернемся ўсё ж такі да пытання, як з Вашынгтона бачацца вот гэтыя выбары і тое, што адбылося на гэтым тыдні, адбываецца ў гэтыя перадвыбарчыя дні ў Беларусі. Юра, як бы вы ацэнілі тую дыскусію, якая адбывалася ў Кангрэсе США ў аўторак?
Я хачу сказаць, што інфармацыя цыркулюе вельмі аператыўна і на пасяджэнні Хельсінскай камісіі ўжо ішла размова пра збіццё дэманстрантаў у Мінску. Ну і тут, як заўжды, парламентарыі, кангрэсмены ацэньвалі сітуацыю больш жорстка, чым дзярждэпартамент, чым выканаўчая ўлада. Хаця вось варта сказаць, што довольна так пільна абмяркоўвалася тэма таго, што Лукашэнка не прызнаў усё ж такі пакуль паўднёвую Асетыю і Абхазію. І пры гэтым такі задаваліся пытанні, чаму гэта так адбылося. І кангрэсмен Крыстафер Сміт, калі гэта каментаваў, дакладна прыгадаў тую ж аналогію, якую мы прыгадвалі ў мінулай перадачы Белсату. Магчыма, Белсат глядзіць, магчыма, не. Калі ён сказаў, што палітыка Лукашэнкі вельмі падобная на палітыку Чаўшэску 70-х-80-х гадоў, які так цыні балансаваў паміж Усходам і Захадам. Ну, кангрэсмен можа дазволіць сябе проста такую маральную канстатацыю. Выканаўчая ўлада павінна з гэтым лічыцца, як тады з Чаўшэску, так, магчыма, і зараз з Лукашэнка.
А я хачу хіба нагадаць, як закончыліся гэтыя слуханні. Прадстаўнік выканаўчай улады Дэвід Крэмер працытаваў у самым канцы свайго выступа Джорджа Буша. Злучаныя Штаты будуць разам з народам Беларусі і усімі, хто дапамагае Беларусі заняць сваё належнае месца ў супольнасці дэмакратыяў. І Крэмер заявіў, што амерыканская палітыка да Беларусі ніколі не вызначалася адносінамі паміж Мінскам і Масквой, а вызначалася толькі інтарэсамі самога беларускага народу.
Вы слухаеце перадачу «Тыдзень» з Радыё Свабода, новы супольны праект «Свабоды» і тэлеканалу «Белсат». Мы працягнем перадачу літаральна праз хвіліну, але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Мінск спыніць дыялог з Захадам, калі той не прызнае вынікі цяперашніх выбараў у Палату прадстаўнікоў. Такую заяву сёння ў Варшаве ў размове з журналістамі зрабіў кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка. Дзяржаўны дэпартамент ЗША выступіў са штогадовай справаздачай аб сітуацыі з рэлігійнымі свабодамі ў свеце. У раздзеле пра Беларусь згадваюцца шматлікія парушэнні правоў вернікаў, а таксама адзначаецца шэраг станоўчых момантаў. Непрызнаваны ўладамі саюз палякаў Беларусі на чале з Анжалікай Борыс заявіў аб гатоўнасці да перамоваў з беларускімі ўладамі, калі з уладнага боку будуць канкрэтныя прапановы. Адміністрація ринку «Максимус» у Мінському мікрорайоні Малиновка заборонила передвиборчу агітацію кандидатці об'єднаних демократичних сил від партії БНФ Валентині Святській. А так само огляд ваших телефонуванняў за апошнія суткі і так само слухайце ў нашай перадачы агляд выбарчых падзеяў тыдня.
Званкі на свабоду.
Маё такое меркаванне.
Позіцыя. Яшчэ далёка выбары, а вы ратуеце за байкот.
Я хачу адпавесіць жанчыне, которая пазваніла сёння.
Хачу выставіць сваё мненне адносна таго, што происходит на Кавказе.
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания
на вашем радио.
Телефон Уменску 266-3952.
266-3952.
А зараз працяг передачи «Тыдзень з Радио Свобода». Наш новый супольный проект с телеканалом «Белсат». Тема сегодняшнего выпуска – «Разбитый твар белорусской либерализации, выборы и санкции, погляд с Брюсселю, Варшавы и Вашингтону и Россия, Грузия, Беларусь, новые полонные Кавказской войны». Гэта тема абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы «Радио Свобода» Александр Лукашук, аналитики Юрий Дракахруст и Ян Максимюк и оглядальница российской службы «Радио Свобода» Ирина Лагунина.
Политичная, экономичная, социальная реха Кавказской войны. Эту тему далей у праской студии «Радио Свобода» мы будем абмяркоўваць с моим коллегом Юрием Дракахрустом и гостей. Ирина Лагунина, оглядальник русской службы «Радио Свобода», сегодня у студии «Белсата». Добрый день, Ирина.
Добрый день.
Ирина, на российской службе вы робили передачу, якая, здаётся, называлася «Что проиграла Россия у вынику войны». Вы не могли сказать нашим глядачам, якія нас зараз глядзяць, короткие выники этой передачи. Что Россия проиграла?
На мой взгляд, Россия понесла две глобальные потери в этой войне. И первая потеря – это потеря уважения со стороны международного сообщества. Это может выражаться в разных шагах, как, например, временное прекращение работы Совета НАТО-Россия, как какие-то действия Европейского Союза, Соединенных Штатов, но в целом это сводится к одному, к потере уважения как к цивилизованной современной стране. Про Россию теперь в мире говорят, что это политика 19 века. И вот это отсутствие уважения к стране будет сказываться теперь долгие и долгие годы. Вторая потеря, серьезная для России, которая тоже сейчас внешне не выглядит как большая потеря, но в долгосрочной перспективе, конечно, будет сказываться. Это, конечно, замороженные переговоры с Всемирной торговой организацией и теперь фактически невозможность для России вступить в эту организацию. Почему я говорю, что сейчас реакция российского руководства, ну и что мы не очень-то хотели, она, ну, оправдана, да, потому что Россия сейчас поставщик сырья. Россия больше ничего миру не может предложить. Но если бы Россия хотела развиваться, а я все-таки очень надеялась, что нынешнее руководство не будет оставлять Россию заложницей сырьевых отношений с Западом, а что Россия будет развиваться как технологическая страна. Вот для этого членство в ВТО этому бы сильно помогло. К сожалению, сейчас этого не будет, и, к сожалению, Россия будет по-прежнему опираться на свои сырьевые ресурсы.
А как бы вы сказали, а какие два выигрыша Россия отримала, что она выиграла?
Ну, наверное, Абхазия и Южная Осетия, если это можно считать выигрышем.
Да, вот на конт выигрышу, Ирина, с самого початку войны фактично не стихая спречка на конт того, кто ее почал. И вот на этом тыдне в Нью-Йорк Таймс з'явился такий грунтовный артикул, где на подставе радиоперахопов доводится, что менавіта Россия, ну, коли не почала, то по меньшей мере спровоковала эту войну. Ну, сама Москва рашуча гэта абвяргае. Вось я бачыў на гэтым жа тыдні, скажам, у нямецкім часопісе «Шпігель» таксама з'явіўся велізарны грунтоўны артыкул, дзе таксама гаворыцца, што хутчэй за ўсё, ўсё ж такі Грузія пачала, ці па меншай меры абодва бакі вінаватыя. А вось на ваш погляд, хто ўсё ж такі пачаў вайну? Ці гэта нагул мае значэнне, дарэчы?
Мне кажется, што сама пастановка вопроса в данном случае не очень корректна. Потому что Грузия начала войну на своей территории, а Россия на чужой. Понимаете, что сделала Грузия? Грузия начала вооруженные действия против сепаратистского движения на своей территории в рамках территории своей страны.
Як Россия, некали?
Правильно. Россия начала войну и агрессию против другой страны на территории другой страны. С точки зрения международного права, эти два понятия, война и агрессия государства против государства и вооруженные действия государства внутри своих границ, несопоставимы. Их нельзя сравнивать, нельзя говорить, кто начал в данном случае этот конфликт. Другое дело, что, конечно, хотелось бы выяснить, являлась ли Россия изначально провокатором и подстрекателем к столкновениям внутри Грузии. И да, какие-то свидетельские показания, в том числе свидетельские показания военных, говорят о том, что войска получили приказ выдвигаться в сторону Рокского перевала, в сторону Рокского туннеля 7 августа, то есть за день до того, как Грузия начала вооруженные действия против сепаратистов.
Ирина, неузабаве после войны Россия официально признала незалежность Паўднёвай Осетии и Абхазии, про что мы казали, и это решение выкликало и протягивает выкликать шмат спречек, при этом ободва баки обвинувачивают один одного у подвойных стандартах. Одни говорят, ну а коли вось Америка могла признать Косово, а чому Россия не может? А іншыя кажуць, ну а калі вось Расія магла задавіць імкненне да незалежнасці Чачні, а чаму Грузіі гэта не дазволена? Вось вы зараз казалі пра міжнароднае права, як вось гэтыя дылемы можна вырашыць у межах міжнароднага права? Так што каму дазволена, што не дазволена?
Міжнароднае права в данном случае очень расплывчатае, і на самом деле дазволена все тому, у кого есть сила и способность это сделать. Так что, да, действительно, Россия проявила полностью двойные стандарты в подходе к Южной Осетии и Абхазии. Потому что, если бы представить аналогичную ситуацию 5 лет назад в Чечне, когда, ну, скажем, Саудовская Аравия вдруг бы сказала, ой, а мы против того, что делает Россия, да, и мы пошлем войска на помощь Чечне. И все бы это казалось совершенно перевернутая ситуация по сравнению с тем, что сейчас. Единственное, что это правда в отношении Абхазии, а не Южной Осетии, что параллель с Косово там, конечно, проводить нельзя, потому что в Косово меньшинство сербское в начале этого конфликта в 99-м году проводило фактически политику этнических чисток против албанского большинства. А в Абхазии произошло противоположное. В Абхазии абхазская сторона, меньшинство, провело этнические чистки грузинского большинства в республике. И сделано это было при поддержке российской армии. Именно поэтому российская армия не может выступать миротворцем и говорить в данном случае о каком-то международном праве.
Ирина, мы с вами удельничаем у передачи для белорусской аудитории. И, конечно, белорусскую аудиторию вельми цікавить, як у Москве, официально Москва, Кремль, успрыняли позицию самого великого сябра Москвы, Александра Лукашенко, який каже, будем умирать за Москву. И вот же непризнание. Непризнание Паўднёвай Осетии, непризнание Абхазии. Что это означает? Что это может каштовать белорусскому режиму?
Ну, у меня было ощущение, что в Москве это восприняли с абсолютной яростью, что в Москве не предполагали, что возможна такая реакция со стороны Лукашенко, чтобы российский МИД через посольские представительства требовал признания от другого государства. Это выглядело очень странно и очень недипломатично. Но спасибо, конечно, что есть Ортега, который признал все-таки независимость и пошел за Москвой. Мне кажется, что в данном случае осторожная политика Белоруссии была как нельзя более кстати для самой Белоруссии, откровенно говоря. И Белоруссия может получить намного больше в данном случае, сотрудничая с Западом, чем с Россией. И больше независимости, и больше уважения к себе. И больше экономических выгод, откровенно говоря. Единственное, что Белоруссия может получить от России, это нефть и газ. Ну, так Россия в любой момент, как мы знаем, может шантажировать именно этими двумя инструментами.
Вы слухали передачу «Тыдень» с Радио Свобода. Новый супольный проект «Свободы» и телеканалу «Белсат». У передачи удельничали директор Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук, аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк и оглядальница Российской службы Радио Свобода Ирина Лагунина.
не проспеце свободы.
Усё, што важна ведаць з раніцы пра Беларусь і свет.
Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір свабоды ў будні ад 7 да 8 раніцы.
Прычынайцеся са свабодай.